การภาวนาในอิริยาบถนั่งเป็นที่นิยมของนักปฏิบัติผู้มุ่งมั่นในการฝึกจิตใจตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล ก็ยังมีวัตถุที่ค้นพบในประเทศปากีสถานที่มีผู้นั่งสมาธินั่งคัสมาซึ่งอายุไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีในการภาวนาในการนั่งคัสมานั่งหลับตา ก็ทำให้จิตใจสามารถวางเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นและสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้น มันจะละเอียดอ่อนแล้วก็ แต่ชีวิตของเราไม่ค่อยได้อยู่นิ่งจะว่าไปแล้วก็นั่งสมาธิเป็นอิริยาบถที่ค่อนข้างพิเศษเลยว่าเรียกว่าไม่ธรรมชาติก็ยังมาได้และนอกจากการฝึกสติและการเจริญสมาธิภาวนาในอิริยาบถนั่งแล้วเราต้องฝึกในอิริยาบถเคลื่อนไหวนี่เราเรียกว่าการเดินจงกรมการเดินจงกรมก็ที่แตกต่างกันหนึ่งก็นอกจากเคลื่อนไหวก็มีลืมตาด้วยด้านความรู้สึกจะต่างกับตรงที่เราหลับตาเพราะจะมี รูปปรากฏที่ตาชวนให้คิดโน่นคิดนี่ได้มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วอิริยาบถเดินมักจะกระตุ้นความคิดอยู่แล้วอย่างปกติใครมีปัญหาชีวิตอะไรคิดไม่ออกนี่มันจะเดินกลับไปกลับมาพยายามคิดในการ การเจริญสติและการทำสมาธิในอิริยาบถเดินจะมีสิ่งท้าทายไม่เหมือนกับนั่งอย่างข้อดีก็คือคงไม่ง่วงง่ายเวลาเดินแต่ไม่แน่นะบางทีทำตรงกลางคืนแล้วต้องเหนื่อยก็เดินจงกรมง่วงก็มีสมัยก่อนหลวงพ่อชาท่านบอกว่าท่านเป็นอย่างไรเดินถอยหลังเพื่อจะเกิดความกลัวความตื่นเต้นขึ้นมาแก้ง่วงในการเดินจงกรมโดยปกติพระเราและผู้ที่อยู่ในวัดจะเลือกทางเดิน20-39ว่าไม่มีกำหนดแน่นอน20กว่า20ของอาตมาก็27-9แล้วเราก็จะกำหนดต้นทางกลางทางและปลายทาง3จุดเพราะถ้าจิตใจเผลอเรามีจุดสังเกตว่าจิตอยู่หรือไม่อยู่ทุกสมมติว่าทางเดิน29ก็ทุก19ก็ได้สังเกตจิตใจว่าอยู่หรือไม่อยู่ถ้าถึงปลายทางจิตใจเผลอ ฟุ้งซ่านแล้วก็หยุดยืนดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสักพักหนึ่งตั้งต้นใหม่จึงจะเดินต่อในการเดินนี่เดินกลับไปกลับมามันก็เป็นบทเรียนอยู่ในตัวมันเองว่าเราไม่ได้เดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เป็นสถานที่ไม่มีเพื่อให้ความสำคัญอยู่ที่ตัวการเดินไม่ใช่ว่าเป้าหมายหรือว่าจุดหมายปลายทางของการเดิน ในการ ในการเดินเป็นหมู่ใหญ่ร้อยกว่าคน200คนนั้นกลางวันที่ร่มไม่พอที่เราจะได้เดินกันแบบต่างคนต่างเดินดังนั้นก็จะเดินเป็นแถวยาวทีนี้ในการเดินเป็นแถวยาวนั้นหนึ่งเราต้องระมัดระวังคนอื่น ดังนั้นเราก็จะเดินตามสไตล์ของเราจังหวะที่พอใจของเราเหมือนเวลาเรานั่งยืนโทษเวลาเราเดินคนเดียวไม่ได้ต้องเดินให้พอดีกับคนอื่นดังการระมัดระวังไม่ให้ระยะ ทางระหว่างเรากับคนข้างหน้าห่างเกินไปที่เกินไปก็เป็นห้องก็เป็นเรื่องของสติเหมือนกันที่ในการเดินกลับไปกลับมาเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวว่ามีจุดสังเกต3จุดต้นทางกลางทางปลายทางที่เราจะหมายเอาไว้เพื่อจะเป็นจุดสังเกตว่าจิตเผลอหรือไม่เผลอนี่ในการเดินเป็นแถวอุบายและกุศลบายอย่างหนึ่งคือการกำหนดสิ่งข้างทางจะเป็นต้นไม้เป็นพุ่มไม้เป็นอะไรเป็นระยะทุก19 29โดยกำหนดว่าการเดินทางนี้ไม่ใช่เดินรอบอาคารเรียนแต่เดินจากจุดที่1ที่เรากำหนดถึงจุดที่2ต้นไม้ต้นนี้ถึงต้นไม้ต้นที่2แล้วก็ตั้งต้นใหม่และตั้งต้นใหม่ไปเรื่อยๆคือตัดการเดินระยะยาวออกไปเป็นช่วงสั้นๆเพื่อเราจะตั้งใจกับช่วงสั้นๆถ้าเผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่คือถ้าเราเอาแต่ว่าเดินระยะยาวที่เริ่มต้นอาจจะมีสติดีสติอ่อนลองใจเผลอแล้วก็เผลอไปเรื่อยไม่รู้จะดึงกลับมาได้อย่างไรยากดังนี้ก็เป็นขอแนะนำที่ในการเดินนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะผมว่าการกำหนดลมหายใจในระหว่างการเดินนะจะ ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่ารังจังหวะของการเดินจังหวะของลมหายใจไม่ค่อยจะเข้ากันในลักษณะที่จะทำให้เกิดสมาธิแต่นี่ไม่ใช่ข้อห้ามคือบางท่านในบางคนก็ยังชอบกำหนดลมหายใจในขณะที่เดินแต่โดยปกติแล้ว เราจะเอาความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นที่ตั้งของสติให้รับรู้ต่อความรู้สึกในฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นที่ในการ อยู่กับลมหายใจเมื่อกี้นี้อาตมาก็ได้แนะนำให้เราใช้คอนเซปต์และความหมายว่า enjoy ก็ให้มันเป็นงานและเป็นสิ่งท้าทายทำไมเราจะ enjoy ความรู้สึกของลมหายใจแต่ก็ยังมีกุศลบายอย่างอื่นมากมายเช่นการใช้คำบริกรรมหรือว่าการนับลมหายใจในการดูความรู้สึกในฝ่าเท้าเช่นเดียวกันจะเราอาจจะใช้คำบริกรรมเท่งทักขวาสัมผัสกับเพลินก็พุทธอาศัยโทพุทธโทพุทธโทอย่างนี้คือคำว่าพุทธโทหรือว่าคำบริกรรมอย่างอื่นซึ่งจะเลือกคำบริกรรมอะไรก็ได้แต่ก็แนะนำให้เป็นสองพยางค์หรือสี่พยางค์เพื่อจะพอดีกับการเดินนี่ถ้า ใช้คำบริกรรมดังสติไม่ได้อยู่ที่คำบริกรรมอย่างเดียวแต่คำบริกรรมก็เป็นคุศลบายเพื่อกำกับความรู้สึกที่ฝ่าเท้าและการ การทำความรู้สึกในฝ่าเท้านั่นก็เป็นอุบายหนึ่งเหมือนกันนอกจากนั้นเราอาจจะทำความรู้สึกกับกายทั้งกายโดยเฉพาะในโครงกระดูกของตนเพราะในขณะที่เดินในการสัมผัสระหว่างส้นเท้ากับพื้นนี่จะส่งผลกระทบขึ้นกระดูกทั้งขาถึงศีรษะเลย แล้วในขณะที่เดินเราสามารถรู้สึกในโครงกระดูกก็อธิคือชื่อของกระดูกทั้งหลายเป็นคำบริกรรมเรียกว่าอธิแต่พยายามให้จิตใจอยู่กับความรู้สึกของโครงกระดูกตั้งแต่เท้าถึงศีรษะในขณะที่เดิน วิธีหนึ่งสำหรับผู้ที่ในจิตใจยังฟุ้งซ่านหรือยังใหม่เลยรู้สึกการเดินจงกรมมันยากเราอาจจะใช้คำ บทสวดมนต์ยาวๆไว้ก่อนเช่นอิติปิโสนี่มาสวดอิติปิโสอยู่ในใจพร้อมกับการเดินอิติปิโสภะคะวา อย่างนี้ตลอดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ได้หรือเฉพาะพุทธคุณ ทีนี้นึกไม่ว่าในการนั่งหรือการเดินพวกการนับก็ดีการบริกรรมก็ดีเรียกว่าเป็นคุสรูบายที่จะระงับความฟุ้งซ่านอารมณ์ วุ่นวายต่างๆแต่ถ้าสติเราดีขึ้นเราก็คอยปล่อยคำบริกรรมและการนับต่างๆเพื่อให้จิตใจได้ประณีตมากขึ้นมีสติมากขึ้นดังการสวดอิติปิโสก็เหมือนกันเราก็ใช้ในเบื้องต้นให้จิตใจ เย็นลงเรียกว่ามีสติมากขึ้นแล้วจึงมาดูกับความรู้สึกอย่างเดียวคือโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้การปรุงแต่งแต่ในกรณีที่เราสมมติสวดอิติปิโสแล้วก็รู้สึกจิตใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วไม่อยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้า อย่างเดียวไม่นานจิตเริ่มจะคิดอีกแล้วเราก็กลับมาอยู่กับอิติปิโสอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอยู่กับพุทโธพอวางพุทโธแล้วจะมีสติอยู่ในปัจจุบันกับความรู้สึกในฝ่าเท้าหรือในกระดูกก็ไม่ไหวมันจิตใจไม่อยู่ละถ้าอย่างนั้นก็กลับมาใช้คำบริกรรมและการนับอะไรก็แล้วแต่อีกครั้งหนึ่งนั้นก็ขอเชิญตั้งแถวข้างล่าง